Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravio ponašanje Beograda prema susedima. Naredne godine minimalna cena radnog časa biće 130 dinara, saopšteno posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Vojska Srbije ostaje snažan garant zaštite nacionalnih interesa, rekao predsjednik Nikolić na promociji najmlađe generacije oficira. Patrijarci Vartolome i Irine služili liturgiju stradalima u logoru Jasenovac. Primirje u Siriji stupa na snagu u ponedeljak, dogovorili se Rusija i Amerika. U finalu US Opena igraće Đoković-Vavrinka. U Novom Sadu je 26, Beogradu, Nišu 25, Kragujevcu 24 stepena. Sutra uglavnom sunčano i toplo, na jugu kiša, temperatura do 31 stepen. Srbija će se, kada je reč o regionu, ponašati odgovorno, ali će umeti da štiti svoje nacionalne i državne interese, rekao je premijer Aleksandar Vučić posle sednice vlade, koje je prisustvovao i komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Gost iz Brisela zahvalan je srpskom premijeru na odluci da ne reaguje na izjave iz Hrvatske, izveštava Nevena Kostadinović.
Mada se Brisel do sada nije direktno mešao u bilateralne odnose Beograda i Zagreba, regionalna stabilnost bila je glavna tema za otvorenu diskusiju komesara Hahna sa srpskim ministrima. Budućnost Zapadnog Balkana je unutar Evropske unije, a za to je potreban region u kojem vlada mir, ocenjuje komesar Johannes Hahn i podsjeća da je obaveza punopravnih članica da ne ometaju one koje su u procesu pristupanja. Kao iskreni prijatelj Srbije, veruje u pomirenje i potrebu da se da doprinos daljem napretku regiona.
We observe and we follow every statement.
Pratimo i posmatramo svaku izjavu, ali ako mogu da kažem i mislim da sam usklađen u tome sa premijerom, zadovoljan sam načinom reagovanja ili nereagovanjem. Moj zadatak nije da provociram, već suprotno. Ja mogu to samo da pohvalim, tako što ću podsjetiti da je Hrvatski parlament glasao velikom većinom da se podrži evropski put Srbije. Očekujem iz dobrih razloga da je ovaj glas i dalje validan.
That this vote is still valid.
Premijer Aleksandar Vučić za građane Hrvatske i njihove političare nema nepristojnih reči, a sa Zagrebom želi dobre odnose.
Hrvati su ozbiljan takmičarski narod i uspešni u mnogo čemu. A mi želimo da se takmičimo sa njima u tome, da ih pobeđujemo, ali i da gubimo i u vaterpolu, i u košarci, i u svemu drugom, ali pre svega hoćemo da budemo jednako uspešni i da ih u narednih 20-30 godina stignemo u ekonomiji, a ne u sukobima i ružnim rečima. Ja mislim da je to jedna pozitivna takmičarska atmosfera.
Ističući da je diskusija na sednici vlade bila dobra, premijer Vučić rekao je da je članstvo u Evropskoj uniji najbolji put za Srbiju.
Srbija će se ponašati odgovorno. Strateški cilj Republike Srbije jeste članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će uvek štititi, umeti da zaštiti svoje nacionalne i državne interese. I kada nismo saglasni u svemu sa ljudima iz Evropske unije, to ćemo jasno i nedvosmisleno da iskažemo. Ali mi želimo da pripadamo tom tipu društva, želimo da delimo zajedničke vrednosti, želimo da radimo zajedno i mislim da ćemo i do mnogih rešenja u budućnosti i morati, ali i hteti i želeti da dolazimo zajedno.
Iako je posle Brexita bilo određenih sumnji, komesar Hahn je rekao da su evropski lideri na samitu u Parizu izrazili posvećenost kad je reč o proširenju na Zapadni Balkan.
It was also clear during the discussion.
Bilo je jasno tokom diskusije na sednici vlade da se radi o procesu koji iziskuje određeno vreme, ali budite uvereni da ima podrške i odlučnosti da Srbija bude u evropskoj porodici. Srbija je na vrhu te liste.
Tokom posete Beogradu, komesar Hahn se sastao i sa predsjednicom Skupštine i članovima Odbora za evropske integracije. Na panel diskusiju unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji osvrnuo se na preduzetništvo mladih u Evropi.
Čuli ste da je sa komesarom Hahnom razgovarala i predsjednica Skupštine. Maja Gojković se nada da će tokom slovačkog predsjedavanja Savetu unije biti otvorena i nova pregovaračka poglavlja.
Pored već otvorena četiri poglavlja, Srbija je spremna da u najkraćem roku otvori i nekoliko dodatnih, kaže Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Poglavlja koja mogu da budu otvorena u najkraćem roku jesu 25 i 26, koje se tiču nauke, istraživanja, kulture i obrazovanja. Poglavlje 5 o javnim nabavkama, zatim 7 o intelektualnoj svojini, 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici, kao i poglavlja 29 i 33 koja se tiču carinske unije i finansijskih i budžetskih pitanja, rekao je Lazarević.
Naredne godine minimalna cena radnog sata u Srbiji iznosiće 130 dinara, rekao je ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta koje je prisustvovao i premijer. Minimalna cena rada trenutno je 121 dinar i nije promenjena dve godine. Izveštava Milenko Marković.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sindikati su tražili da cena radnog sata bude 133 dinara, dok poslodavci nisu hteli da pristanu na više od 127. Pošto dogovor nije postignut, konačnu reč imaće vlada, o čemu govori ministar rada Aleksandar Vulin.
Na osnovu predloga Vlade Republike Srbije, minimalna cena rada će iznositi 130 dinara. To je značajno i veliko povećanje. To je povećanje koje u odnosu na prošlu godinu čini razliku od 1586 dinara.
Novom cenom radnog sata zaposleni koji je radio 174 sata mesečno dobijaće 22.620 dinara umesto 20.154. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković je nagovestio da bi poslodavci mogli da pristanu na predlog sindikata ako vlada privredu rastereti određenih troškova.
Takođe smo dobili uveravanje na ovoj sednici od ministra privrede i ministra finansija da će se ozbiljno raditi na nekim stvarima, da se jednostavno izjednači plaćanje komunalnih usluga, građana i privrede, da se ukinu brojni parafiskalni nameti. Nadamo se da ćemo na idućem usaglašavanju uspeti da se u potpunosti složimo sa predlozima ne samo vlade nego i sindikata.
Predsednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović kaže da iako povećanje nije onoliko koliko su tražili, postignut je napredak jer se razgovara i o povećanju plata u javnom sektoru. Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak 130 dinara ocenjuje kao kompromisno rešenje i podržava zahtev poslodavaca da se privreda rastereti.
Daleko od toga da možemo bilo ko da bude zadovoljan. Ono što je dobro da sa svim ovim nametima i sa nepovećanjem neoporezivog dela na strani poslodavaca, oni objektivno govoreći grcaju. Dakle, ako se ovo ostvari, a izgleda da ćemo od 1. januara biti svedoci tih promjena, mislim da će poslodavci dahnuti malo i skinuti jedan teret sa leđa i onda ćemo naravno imati mi više prava da ih prozivamo.
Povećanje minimalca od oko 8% osetit će i oni sa većim primanjima, ukoliko im je obračun dohotka vezan za iznos minimalne zarade. Vlada bi odluku o povećanju morala da donese do 15. septembra, kada ističe zakonski rok. A prema najavama iz resornog ministarstva, to bi trebalo da se desi na prvoj sledećoj sednici.
Ispred Doma Narodne skupštine promovisana je nova generacija potporučnika Vojske Srbije. Prvi oficirski čin dobilo je 187 kadetkinja i kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Predsjednik Tomislav Nikolić poručio je da Vojska Srbije ima težak i častan zadatak da sačuva državu i slobodu, a siguran je da će bez obzira na sve izazove u tome i uspeti. Naš reporter Đurđica Dragaš pratila je svečanost u centru Beograda.
Proizvode se u čin potporučnika Vojske Srbije 157 kadeta 137. klase Vojne akademije i 29 kadeta druge klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije.
Čestitam vam proizvođenje u čin potporučnika.
Vojska Srbije bogatija je za još jednu generaciju oficira, a mladi potporučnici spremni su za nove dužnosti. Uz čestitku, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić od njih očekuje ono što se od srpskog vojnika uvek očekivalo, da čuvaju državu, slobodu i pravdu.
I u ovom svečanom trenutku dužnost nam je da upozorimo na dešavanja koja su u direktnoj vezi sa obavezama Vojske Srbije, pa i naših najmlađih potporučnika. Sve se menja na gore. Nekima nije dovoljno ono što im je dao Bog ili što su im ostavili preci, pa posežu za tuđim. Tom vatrom se igraju na teritoriji Srbije oni koji bi da otmu ono što je naše. Tom vatrom se igraju u komšiluku u kome nekome smeta, ne samo što postojimo, već što je Srbija mudro vođena i napreduje iz dana u dan. Evo i danas ih pozivamo da razgovaramo i da se dogovorimo. Ne tražimo ništa njihovo, ali im ništa naše nećemo ni dati. Želimo uspeh i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali ćemo pomoći Republici Srpskoj da njeni građani žive u miru i bolje nego danas.
Predsjednik je najboljim kadetima Vojne akademije uručio pozlaćene sablje, najuspešnim kadetima vida kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva pištolje sa posvetom predao je načelnik generalštaba, a ministar odbrane uručio je paradne bodeže najboljim studentima medicinskog fakulteta. U ime nagrađenih, ali i čitave klase, okupljenima se obratio najbolji u rangu Lazar Stojnić.
Održati ugled srpskog oficira je težak zadatak, ali sa sigurnošću mogu da kažem da će oficiri 137. klase ispuniti to očekivanje i u to niko ne treba da sumnja. Moramo i dalje biti posvećeni budućem oficirskom pozivu i bezuslovno voleti namučenu majku Srbiju i hrabro joj braniti čast.
Ponosniji od najmlađih oficira Vojske Srbije bili su samo članovi njihovih porodica.
Išao često s tatom na posao, pa zavoleo vojsku, pa što je tata vojna lica.
Predivno je, autentično, uzbuđeni smo, ne znam kako drugačije da objasnim.
Mi smo došli iz Kosovske Mitrovice, moj sestrić je završio Vojnu akademiju. Odlično, super.
Pobjele su baš lepe i sviđalo mi se kako su koračale.
A ko je lepši?
Dure.
Pa ne znam, sve jedno.
Svečanost ispred Doma Narodne skupštine završena je naletima avijacije i već tradicionalnim bacanjem šapki.
Našim najmlađim kolegama čestita prvi oficirski čin. Služite čast svome narodu i budite ponos svoje otačbine. Živjela Srbija!
Bio je to reporterski zapis Đurđice Dragaš sa promocije najmlađe klase oficira Vojske Srbije.
Koordinator upravljačkog tima Zajednice srpskih opština Ljubomir Marić izjavio je za našu televiziju da je posle nove runde pregovora Beograda i Prištine najvažnija izrada i priprema nacrta statuta zajednice koji bi trebalo da bude usvojen na konstitutivnoj sednici. Dodao je da je vidljiva politička volja koja dolazi iz Prištine i ocenio da to može pozitivno da se odrazi i na evropski put Srbije. On nije želeo da govori o konkretnim rokovima, ali je kao najspornije pitanje naveo sporazum o slobodi kretanja.
Nepoznate osobe provalile su u nedovršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine i podmetnule požar.
Episkop Raško-Prizrenski Teodosije najoštrije osudio taj incident i ocenio da je to posljedica odbijanja kosovskih vlasti i policije da postave stalnu zaštitu pred hramom, koji je više puta do sada bio izložen provalama i skrnavljenju. O neophodnosti stalne zaštite govorio je i potpredsjednik vlade Kosova, Branimir Stojanović. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da države koje su podržale ulazak Kosova u UNESCO, valjda sada vide kome su htjele da povere zaštitu srpskog nasljeđa. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila podmetanje požara i još jednom upozorila na opasnost od rastućeg albanskog ekstremizma i šovinizma. Srbija će preduzeti sve korake kako bi nadležne međunarodne institucije i organizacije bile informisane o tom vandalskom napadu, koji još jednom pokazuje kakav je stvaran odnos albanskih ekstremista prema srpskoj i hrišćanskoj baštini na Kosovu i Metohiji, kažu u kancelariji.
Povodom obeležavanja 75 godina od uspostavljanja ustaškog logora Jasenovac, vaseljenski patrijarh Vartolomej i patrijarh srpski Irinej služili su svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, javlja novinarka Radija Republike Srpske Radmila Karanović.
Njegova sve svetost, patrijarh vaseljenski Vartolomej, rekao je da je ganut, jer mu je Gospod podario blagoslov da danas služi u manastiru Jasenovac svetu liturgiju u čast novomučenika Jasenovačkih, a povodom 75 godina njihovog stradanja u sistemu logora smrti u Jasenovcu. Današnji dan je značajan za blagorodni srpski narod, koji je i pored svih nevolja, stradanja i mučeništva opstao i sačuvao svoju vjeru, koju su svjedočili i svjedoče svojim stradanjem novomučenici Jasenovački. Riječi dobrodošlice patrijarhu vaseljenskom uputio je episkop slavonski gospodin Jovan, kazavši da njegova sve svetost dolazi u Jasenovac, mjesto golgotskog stradanja novomučenika Jasenovačkih i prostore gdje su propovjedali slovenska braća Čirilo i Metodije. Kako je najavljeno, danas bi patrijarh Vartolomej trebalo da se sastane sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović.
Iste zemlje i vest da je grupa maskiranih osoba na Kvaternikovom trgu u Zagrebu napala šestoricu mladih srpskih vaterpolista koji borave u glavnom gradu Hrvatske na kadetskom vaterpolo turniru, javlja Nataša Mijušković.
Trener Zoran Bratuša rekao nam je da su trojica vaterpolista uspjela da pobegnu, a da su dvojica zadobile lakše povrede. Jednom je napukla kost na prstu ruke kada je dobio udarac nogom. Mladi vaterpolisti, kaže, jesu bili uznemireni, ali atmosfera u timu sada dobra. Tome u prilog ide i činjenica da su danas pobedili Mornar sa 13-9 na kadetskom turniru u Zagrebu i rešeni su, kaže, da osvoje taj turnir. Inače, kamere u tom delu Zagreba snimile su sinoćni napad, tako da su, kako nam je rečeno, u vaterpolo klubu Partizan u hrvatskoj policiji rekli da će slučaj veoma brzo biti rešen.
Inače, oko 3,8 miliona građana Hrvatske s pravom glasa sutra će drugi put u 10 mjeseci birati 151 poslanika u Saboru na mandat od 4 godine. Predviđa se da opet neće biti apsolutnog pobednika, pa će koalicija okupljena oko dosad vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i opozicione socijaldemokratske partije morati da traže partnere za sastavljanje vlade. Od ponoći je na snazi izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta sutra u 19 časova. Tri nacionalne televizije tada će objaviti i prve izlazne ankete, dok će Državna izborna komisija oko 22 časa početi da objavljuje prve nezvanične rezultate izbora.
U centru pažnje svetske javnosti je Sirija. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry dogovorili su se u Ženevi o planu o prekidu vatre u Siriji koji treba da stupi na snagu u ponedjeljak kada počinje Kurban Bajram. Posle sastanka koji je trajao 13 sati saopšteno je da dogovor podrazumeva zabranu vazdušnih napada vladinih snaga u određenim područjima i saradnju u napadima na džihadiste. Također režimske snage neće izvoditi napade na onim prostorima gdje je prisutna takozvana umerena opozicija. Primirje bi trebalo da traje najmanje 7 dana.
Kerry je ocenio da dogovor predstavlja potencijalnu prekretnicu u sukobu u kojem je poginulo gotovo 500.000 ljudi, ako ga budu poštovali i sirijska vlada i pobunjeničke grupe. Lavrov je rekao da dogovor može da pomogne jačanju borbe protiv terorizma i u isporukama pomoći sirijskim civilima. Kaže da je sirijska vlada obaveštena o dogovoru i da je spremna da ga poštuje. Sirijska umerena opozicija u prvom reagovanju na rusko-američki dogovor ocenjuje da bi on mogao da okonča patnje stanovništva. Ocenjuje da je sporazum dobrodošao ukoliko zaista bude primenjen, prenosi Reuters. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozdravila je sporazum i pozvala Ujedinjene nacije da pripreme predloge za pregovore o političkoj tranziciji u Siriji.
Grčki premijer Aleksis Tsipras otvorit će u Solunu 81. međunarodni sajam i predstaviti ekonomski program vlade za narednu godinu. Istovremeno sindikati i zaposleni u javnom sektoru najavili su proteste, javlja Majda Šimunec.
Uz obećanje o jačanju socijalne države, jer ključno u politici Sirize je podrška najugroženijim društvenim slojevima i održiv razvoj privrede, Tsipras će prema komentarima atinskih medija govoriti u granicama očekivanog i mogućeg. A to znači da će pre svega biti nastavljena dosadašnja politika ekonomskih reformi u skladu s dogovorom s Evropskom unijom i međunarodnim kreditorima. Također jedna od tema biće i održivost grčkog duga, odnosno njegovo restrukturiranje, a spekuliše se informacijom da će premijer ponovo otvoriti staro i teško pitanje ratne reparacije. Kao što je poznato, Grčka je jedina zemlja koju posle Drugog svjetskog rata Nemačka nije isplatila ratnu odštetu koja prema mišljenju Atine iznosi oko 230 milijardi evra. A svojevrsnu užarenu dobrodošlicu u ovaj regionalni centar premijeru su već priredili sindikati štrajkom i protestnim mitinzima koji će biti nastavljeni večeras u pokušaju da izraze svoje neslaganje s dosadašnjom politikom vlade i teškim reformama koje su im drastično smanjile plate i penzije. Kao posebno zanimljiv izdvaja se 24-časovni štrajk novinara koji blokira medijske kuće, a samim tim dovodi u pitanje i direktan prenos večerašnjeg programskog govora premijera iz Kongresnog centra Velidio, što bi bio istorijski presedan.
Slušate novosti dana.
Policija je uhapsila jednog migranta osumnjičenog da je nožem teško povredio mladića iz okoline Šida, saopšteno je iz MUP-a. Kako je navedeno, migrant je noćas nakon kraćeg sukoba nožem naneo teške povrede mladiću od 27 godina. Mladić je hospitalizovan u medicinskom centru u Sremskoj Mitrovici. Migrantu je određeno zadržavanje do 48 sati.
U centru Beograda održana je parada osoba sa invaliditetom koji su želeli da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.
Iz udruženja Fenix, koje je organizovalo paradu, rekli su da zahtevaju povećanje tuđe nege i pomoći, izjednačavanje primanja sa onima koje se isplaćuju civilnim žrtvama rata, traže intenzivnije i aktivnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom, besplatan prevoz i uklanjanje barijera za prevoz u vozilima gradskog prevoza, oslobađanje plaćanja raznih taksa i ukidanje PDV-a na kupovinu medicinskih pomagala. U resornom ministarstvu kažu da je za podsticaj zapošljavanja takvih osoba izdvojeno 550 miliona dinara. U Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom rekli su da su zahtevi pojedinih udruženja nerealni i bili su protiv zakazanog protesta. U Srbiji postoji više od pola miliona ljudi sa invaliditetom.
Iako pored Roma, pripadnika gej populacije i starih, osobe sa invaliditetom spadaju u najosjetljiviju društvenu grupu, diskriminaciju retko prijavljuju. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti kaže da tek svaku desetu žalbu podnese osoba sa invaliditetom i da su najčešći razlozi diskriminacije u obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju. U udruženjima smatraju da pritužbe i izmene zakona ne znače mnogo ako se ne izmeni svest građana. Detaljnije Marina Bajić.
Na pitanje da li osobe sa invaliditetom ravnopravno učestvuju u javnom životu i nadležni udruženja odgovaraju isto, više nego ranije, ali manje nego što bi trebalo. To ranije važi za period pre 2009. koje je trebalo da bude prelomna za sve ranjive grupe, jer su doneti brojni zakoni koji regulišu njihovu zaštitu, podsjeća zamenica zaštitnika građana Vladana Jović.
U primjeni negde imamo najveći problem i ono što je napisano vrlo često nije tako u praksi. U praksi se naši sugrađani suočavaju sa velikim brojem problema.
Za osobe sa invaliditetom to nisu samo fizičke barijere, kad idu u poštu, banku, sud ili pozorište, već i one druge koje ih čekaju kad treba da se leče, socijalno zbrinu ili obrazuju, posebno kad žele da se zaposle, ističe Milan Stošić iz Nacionalne organizacije.
Poslodavci na razne načine izbjegavaju tu vrstu obaveze time što unutar svoje firme fiktivno proglašavaju osobe sa invaliditetom, zatim radije plaćaju kaznene penale i tako dalje, što mislim da je sve to jedan praktični problem, a pogotovo oko zapošljavanja teških invalida.
Oni sa 100% invaliditetom od države dobijaju mesečnu nadoknadu od 26.000 dinara, što nije, kažu, dovoljno ni za terapiju. Izostanak odgovarajuće novčane pomoći, kao i servisa podrške u vidu ličnih pratilaca i pedagoga, posebno muči roditelje dece sa invaliditetom, ističe Jovićeva.
Kad imate ne samo bolesno dete, pa je teško u jednoj porodici. Zamislite kad imate dete sa recimo mentalnim poteškoćama, gdje vi trebate 24 časa toj osobi. To više nije dete. Kad poraste, ona je odrastao čovjek, a vi starite i gubite snagu. Gdje će to vaše dete? To su realni strahovi roditelja, šta ćemo posle nas, kad nas više ne bude, bilo ko će da se brine o toj deci.
Problema je mnogo, a početak rešenja svakako može da bude obraćanje povereniku, ističe poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Osobama sa invaliditetom savjetuje da ne ćute, već prijave diskriminaciju. Besplatno je, a procedura traje 5 minuta.
Preko 90% je slučajeva u kojima se postupa po preporuci. Dakle, vredi, a i dešava se da pokrene čitavu jednu drugu društvenu akciju.
Velikih promjena nema bez promjene svesti. U udruženjima kažu da nisu građani drugog reda i da ovih dana to najbolje pokazuju naši paraolimpijci.
Stigla je vest da je generalni konzul Srbije u Solunu Siniša Pavić rekao Tanjugu da je u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na grčkom ostrvu Tasosu teško povređen jedan državljanin Srbije koji je medicinski zbrinut, a da je smrtno nastradala još jedna osoba čiji identitet ni državljanstvo za sada nisu poznati. Beogradski mediji su ranije javili da je devojka iz Srbije poginula u saobraćajnoj nesreći na Tasosu, a da je 20-godišnji momak iz Stare Pazove teško povređen. 15:24. Nacionalni park Zasavica kod Sremske Mitrovice ima najveću farmu muznih magarica u jugoistočnoj Evropi. Tamo se proizvodi izuzetno redak i skup magareći sira, može se nabaviti i magareće mleko koje ima mnoga lekovita svojstva. U Zasavici se ozbiljno radi na očuvanju balkanskog magarca, autohtone rase. Taj magarac kao i drugi njegovi srodnici ugrožena su životinska vrsta i to ne samo kod nas nego i u svetu. Pripremila Davorka Tešić.
Farma muznih magarica u Zasavici
Kosovici po veličini je druga u svetu. Zahvaljujući tome, u nacionalnom parku je razvijena čitava paleta proizvoda, od likera do krema za lice i sapuna, kaže upravnik Zasavice Slobodan Simić.
I onda kad smo imali viška mleka, smo uspjeli uz pomoć naučnika i tehnologa da napravimo prvi sir od magrećeg mleka na svetu, što je ujedno i najskuplji sir na svetu, on košta 1000 evra kilogram, pošto se magreći sir pravi od 25 litara mleka, a jedna magarica za godinu dana da 35 do 40 litara, onda su to male količine i najvažnije je sirovo mleko koje mi zamrzavamo i prodajemo, to je izuzetan lek za bronhitis i astmu kod dece, i za oporavak posle dugih teških bolesti.
Zbog toga, ali i zbog drugih osobina, važno je da se očuva magarac, koji je ugrožena vrsta. Doktorant na katedri za biologiju u oblasti veterinarske genetike Ljubodrag Stanišić kaže da je broj magaraca u svetu u posljednjih 20 godina drastično smanjen.
Kod nas, na primjer, bilo je više hiljada magaraca, sad trenutno se procenjuje da ih ima negdje oko 300-400 jedinki priplodno sposobnih. Najviše ih je skoncentrisano upravo na ovom specijalnom rezervatu prirode Zasavica i na još par mesta lokaliteta kao što su Stara planina ili Kovilj. To su neke tri najveće populacije magaraca na jednom mjestu kod nas.
Stanišić objašnjava zašto je važno da se magarac sačuva kao genetski resurs.
Generalno je važno jer postoje određeni genetički tragovi koji, kada se izgube, više se ne mogu vratiti, a koji će nam možda trebati u budućnosti. Njihovi proizvodi još nisu našli, da kažemo, primjenu komercijalnu, pa da nam tako delo nevažni, a u stvari sve što uče poreklo, znači to je biološko, ima neku svoju vrednost, veliku vrednost.
Stanišić također kaže da bi broj magaraca u Zasavici mogao da se povećava, jer među njima postoji heterogenost, tako da mogu da se razmnožavaju.
Opširnije o toj i drugim temama iz poljoprivrede detaljno govorimo u našoj sutrašnjoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu u 8:05.
Sljedeće sezone dirigent Gabriel Feltz bit će novi šef dirigent Beogradske filharmonije. To će biti prvi orkestar van Nemačke u kojem će Feltz obavljati vodeću funkciju. Njegovi ciljevi bit će jačanje međunarodne reputacije orkestra i širenje repertoarskog dijapazona sa posebnim akcentom na barok, rani klasicizam i dela savremenih kompozitora.
Večeras će u Veneciji dodeljivanjem Zlatnog glava i ostalih nagrada biti završen 73. Međunarodni filmski festival na kome je srpsku kinematografiju predstavljao novi film Emira Kusturice. Za Novosti dana, Nena Dukić.
Kusturica je napravio dobar film, vrativši se svom starom, dobrom, izvornom rediteljskom maniru, kako tematski, tako i u formalnom smislu. Kusturični film Na mliječnom putu prikazan je sinoć kao posljednji film u konkurenciji za nagrade i sada je na potezu žiri koji će večera saopštiti odluke o nagradama. Po mom sudu, glavni kandidati za nagrade trebalo bi da budu ruski film Andreja Končalovskog Raj. To je originalno konstruisana priča o zločincima i žrtvama Drugog svjetskog rata. Onda argentinski film Počasni građanin rediteljskog tandema Mariano Con Gaston Duprat, duhovito i lucidno data slika mentaliteta i psihologije ljudi u jednom malom argentinskom mestu. Od američkih reditelja najviše je dao Tom Ford u filmu Noćne životinje. Vrlo dobar film napravio i poznati francuski reditelj François Ozon, njegov film France je intimistička priča o posljedicama Prvog svjetskog rata, posljedicama na žrtve preživelih u tom takozvanom velikom ratu. Kandidati za neke od nagrada mogli bi biti i španski film Bez strpljivog čoveka, potom američka produkcija filma čileanskog reditelja Paola Larina Jackie, to je biografski film o ženi Johna Kennedy-a, kao i Kusturičin film Na mliječnom putu. Znači, jučer su objavljene neoficijalne nagrade i Kusturičin film dobio je nagradu ekumenskog žirija. Predsjednik oficijalnog žirija je poznati britanski reditelj Oscarovac Sam Mendes. 73. festival će večeras posle ceremonije dodjeljivanja nagrada biti zatvoren projekcijom remake-a poznatog westerna Sedam veličanstvenih. Za Novosti dana sa venecijanskog lida Nenad Dukić.
Novak Đoković je u finalu US Opena posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slema. Stevan Kovačević.
Ni nesportsko ponašanje Monfisa, ni velika vlažnost vazduha, čak ni grčevi u ramenom pojasu, nisu sprečili Đokovića da stigne u svoje drugo uzastopno finale US Opena. Posle 2 sata i 35 minuta, ne posebno kvalitetne, ali iscrpljujuće bitke, Srbin je porazio Francuza 6-3, 6-2, 3-6, 6-2.
Uslovi nisu bili nimalo laki, ali isto je bilo i za mene i za njega i uspio sam da se izvučem iz toga i psihički i fizički.
U finalu, sutra uveče u 10 sati, Đoković protiv Švajcarca Stana Vavrinke, koji je u 4 seta bio bolji od Japanca Keija Nišikorija.
Igrač koji je vrlo kompletan, koji ima verovatno najlepši, najefikasniji jednoručni beke na svetu i osvajao Grand Slam ranije, osvajao i olimpijske medalje, da je skup, tako da je on već vrlo iskusan.
Đoković ili Vavrinka? Stručnjaci kažu Đoković. A šta kaže naš tenisa?
Nije prvi put da ljudi karakterišu kao favorita. S jedne strane je možda to neko iskustvo u tim velikim mečima, znam da moram da odigram najbolje do sada na turniru i najčešće da bi osvojio trofej.
Veliki uspeh već je ostvario i naš junior Miomir Kecmanović. On je savladao Španca Kuna 2-1 u setovima i danas u polufinalu igraće sa Japancem Vatanukijem.
Mislim da mogu da bi.
A večeras u 10 finale teniserki Nemica Kerber protiv Čehinje Pliškove.
U takvu se Hrvatsku ne vraćam, ne letim iznad kukavičjeg gnezda. Novu sezonu sedmice otvara književnik, politički emigrant i crveni Prometej Goran Babić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Novom Sadu i Nišu 26, u Beogradu, Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, samo na jugu, promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 26 do 31, u Beogradu do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.